Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Христос народився, славімо Його. Вітаю, дорогі радіослухачі, вас в ефірі Радіо Марія. З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко, на годиннику 11:20. І це означає, що час розпочати денну катехизу. Сьогодні у нас в гостях отець Роман Васильєв, настоятель парафії Святої Анни Української греко-католицької церкви міста Борислав Львівської області. Області. Христос народився, вітаємо вас, Отче.
Славімо Його, вітаю вас також.
Рада вас чути. Сьогодні ми будемо роздумувати і вірю чути Бога Отця через отця Романа Васильєва на тему «Світло, яке просвічує світ». Світло Євангелія, світло Христа, світло Боже. Отже, передаю вам слово.
Почувши, що Йоанну ув'язнено, Ісус повернувся в Галилею і, покинувши Назарет, пішов і оселився в Капернаумі, що при морі, на границях Заволона та Нафталі, щоб збулося те, що сказав був пророк Ісаїя. «О землі Заволона та землі Нафталі, приморські краю, країно за Йорданом, поганська Галилеї, народ, який сидів у темноті, побачив велике світло. Тим, що сиділи в країні тіні смерти, зійшло їм світло. З того часу Ісус почав проповідати і говорити: покайтеся, бо небесне царство близько». Філософ Діоген Лаерцький приготував собі вечерю із сочевиці. Як тільки він почав вечеряти, до нього прийшов його знайомий придворний філософ Аристип. Аристип був одним із тих придворних філософів, які прогиналися не тільки перед царем, але перед усіма придворними слугами царя та кланявся майже доземно. Треба було це робити чи не треба? Аристип зауважив Діогенові із сарказмом: якби ти був у стані піддатися цареві і йому догоджувати, то ти не змушений був сьогодні харчуватися такими відходами, як сочевиця. Діоген зреагував миттєво: а якби ти міг задовольнятися сочевицею, то не мав би необхідності прогинатися перед царем і його придворними слугами. Підхлібство. Воно є фальшивою монетою, яка є в обігу лише тому, що користається нашою неуважністю. Ми повинні пам'ятати, що риби ловляться на вудочку, а люди – на слова. У неділю після Богослужіння ми чуємо слова Євангелії. Почувши, що Йоанна ув'язнено, Ісус вернувся в Галилею і, покинувши Назарет, оселився в Капернаумі, що при морі, на границях Заволона та Нафталі. Коли старий Ірод Антипатр переслідував дитятко Ісуса, то Йосиф і Марія змушені були тікати в Єгипет. А коли його син Ірод Антипа вчинив з Іваном Хрестителем те, що хотів зробити його батьком, батько Ірод Великий, з Ісусом, то Ісус іде в Галилею, тобто саме туди, де царював Ірод Антипа. Звідки він іде? Не знаємо. Можливо, з Юдеї, з Єрусалима, чи з Вифлеєма, чи, може, з Назарета. Не знаємо. Знаємо одне. Ісус вибирає своїм осідком Капернаум. Він йде саме на ту територію, де панує Ірод. Чому? А тому, що він перебирає естафету від Івана Хрестителя. Він продовжує те, що розпочав Іван Предтеча – голосити правду. Правду неможливо знищити. Людина може закінчити своє життя у в'язниці, але правди не вдасться приховати, не вдасться її заглушити. Люди правди не мислять так, як це роблять диктатори і агресори. Вони у своїй слабкості підносять свій голос проти зрадників, боягузів, проти підлості і зупсуття, що застосовують супроти своїх жертв диктатори і агресори, перетворюючи їх в порох. Але те, що розпочали ці великі люди, творить їх вірними свідками правди і неможливо закрити йому ста, навіть по смерті. Це не вдалося ані Іродові з Іваном, ані Пилатові з Ісусом. Те, що походить від Бога, неможливо знищити. Коли замовкає Іван, естафету приймає Ісус. Якої правда Ісуса? Що було його головним гаслом? Покайтеся, бо небесне царство близько. Ці самі слова голосив також Іван, бо сказано «Іван, що в пустині хрестив та проповідував хрещення на покаяння для прощення гріхів». Отож, Ісус продовжує Божу справу, започатковану Іваном. Що означає слово «покайтеся»? Для стародавнього мешканця Ізраїлю це слово означало «повернутися на 180 градусів назад», тобто в протилежний бік. До цього часу людина йшла в одну сторону, а тепер повертаються у зворотній бік. Навернутися, покаятися, означає повернутися назад до джерел, проаналізувати свої дороги та вияснити, куди вони провадять. Не від Бога залежить, а від нас залежить те, чому ми у своєму житті почуваємося самотніми, опущеними, нещасними, проклятими, в холодному світі, оточеними ворогами і браком життя. Ми повинні пам'ятати, що Бог є близько до нас, а необхідно звернути до Нього своє обличчя і серце, тобто покаятися. Ісус Христос починає голосити свою добру новину для того, щоб людина збагнула, що спасіння – це не є лише форма, яка безпечує життя і гарантує місце в небі. Той, хто так думає, не зрозумів ані Бога, ані Ісуса. Євангелія є закликом до загальної мобілізації. Вона є викликом, щоб боротися проти зла на всіх полях бою за свободу, братерство і єдність. Саме звідти, з території Ірода Антипи, з Капернауму, Ісус почав проповідувати і говорити «Покайтеся, бо небесне царство близько». Саме там Ісус розпочне покликання своїх учнів. Саме там Він скаже апостолам Андрієві Петрові, Якові та Іванові, сам Заведея, «Ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей». Стати рибалками людей означає, що треба залишити все і йти до нового життя, до нових завдань. Людей треба ловити витривало, тихо, не дивлячись на час, тому що рибалка вміє чекати без гуркоту і шуму, без реклами, при виключенні моторі, де воно тільки світло. Так ловляться риби, і так треба ловити людей. Існує тільки одна єдина дорога до людського серця. І цією дорогою є відкриття Бога людині. Навчити покаянню означає постійно трудитися над духовним станом людини. Це стосується не тільки апостолів, які були покликані до апостольського служіння. Це стосується всіх, бо Христос говорить до всіх «покайтеся, бо небесне царство близько». Покаяння треба проводити витривало і постійно. Американський президент Веніамін Франклін, якого запитали, чому він не відмовляється від своїх планів, які потерпіли фіаско, чи з яким він знаходився в труднощах, він відповів, «Прошу подивитися на каменяра, який трудиться. Він вдаряє 100 раз в одне і те саме місце. Камінь залишається непорушним, і на ньому не появляється навіть жодної рисочки впродовж усієї цієї праці каменяра. Але раптово, під час 101-го удару, камінь розпадається в друзки. Ефект не є наслідком цього останнього удару, але усіх попередніх, які стали причиною розпаду. Якщо застосувати це порівняння до нашої ситуації, то це означає, що ми повинні постійно навчати інших покаянню, незалежно від того, бачимо ми цей ефект покаяння ближніх чи ні. Святий Севастьян, який є патроном, тобто покровителем товариств стрільців, загинув мученичою смертю, завдяки тому, що його пробили стрілами. Його прив'язали до дерева і цілили спеціально в область серця. Коли ми нагадуємо собі цю історію святого Севастьяна, то також ставимо собі запитання, а скільки то ж сьогодні добірних стрільців, які спеціалізуються спеціально на пострілах просто в серце? Навіть якщо стріла попадає в око. Непристойні жарти, які починають словами «А ти чув? А ти чула?» Ці стріли витягуються із сагайдака підступності. Дуже несподівано. Дуже часто це не просто жарти, а зрадницькі вказівки, маленькі мов шпильки. Перед ними не можна відчувати себе безпечно. В жодному закладі, чи фірмі, в селі, чи районі. Виглядає так, що необхідно людям давати уста на пластир, щоб їх заклеїти. А може треба заклеювати криваві рани, які бездумно завдані. Історія говорить нам про служіння правді, як Івана Хрестителя, так і Ісуса, які наполегливо намагаються достукатися до наших сердець. Служіння правді через покаяння і навернення. Книга «Буття» говорить нам, що 1600 років по Різдві Христовому замешкали на території землі Ханаан разом з його батьками Яков та його сини. 12 синів Якова стали родоначальниками 12 поколінь Ізраїля. Одного разу брати продали свого брата Йосифа купцям-медійцям у рабство. Ці, в свою чергу, продали Йосифа єгипетському цародворцю Потіфару. Володіючи надзвичайними здібностями правильно тримати сни, Йосиф здобув не тільки велику славу, але й високе становище та владу в Єгипті. Йосиф правильно відчитав сни фараона, які говорили про 7 років достатку, а потім 7 років голоду. Побачивши та оцінивши ці здібності Йосифа, фараон настановив його над Єгиптом, і він став другим після фараона у всьому єгипетському царстві. Йосиф зміг нагромадити велике багатство під час посухи і голоду. Не тільки єгиптяни, але й інші народи купували у нього збіжжя і поживу. Безмірно збагативши владу фараона і казну фараона, Йосиф підпорядкував йому всі землі Єгипту та купив у рабство єгиптян. Коли ж прийшли брати Йосифа купувати збіжжя в Єгипті, то він вирішив їм переселитися у Єгипет. Родина патріарха Якова під час переселення у Єгипет налічувала близько 70 осіб, які склали одну родину з 12 синів, родоначальників цих племен Ізраїлю. В Єгипті ізраїльтяни провели близько 400 років. Під орудою Мойсея, числом близько 600 тисяч ізраїльтян, вони вийшли з Єгипту і почали мандрівку в обіцяну землю. Тільки через 40 років мандрівники опустили цю землю, ці пустині, і оселилися у своїй старій батьківщині, землі Ханаана. Увійти в обіцяну землю треба було всім, але два покоління, два племена, Заволона і Нафталі, не захотіли переходити Йордан. Вони забажали оселитися за Йорданом. Трава там була соковитою їхньої худоби, різносорті дерева, оливки, мандарини, персики та інші плодоносили рясно. Багаті ґрунти обіцяли щедрі врожаї. Чудова природа спонукала цих людей залишитися за Йорданом. Історія спасіння говорить нам про захоплення цих земель Тіглат-Паласаром, який вивів частину мешканців цього краю в неволю, заселивши на їхнє місце чужинців. Ця земля трактувалася ізраїльтянами як земля погана, заля переселення їх на терени чужих земель Ізраїля для всіх народів. Ось чому пророк Ісаїя, пророкуючи про цю землю, говорить: бо не буде темноти для того, хто утискуваний. Край Заволонів та край Нафталінів, дорога Приморська, другий бік Йордану, округа Поган. Народ, який в темряві виходить, світло велике побачить. І над тим, хто сидить у темряві, крайній смерті, світло засяє. Звершується пророцтво пророк Ісаї. На ці терени приходить Христос Спаситель. Він приходить туди, де жили не тільки юдеї, але й погани, щоб принести світло пізнання правдивого Бога не тільки для юдеїв, але для поган, для всіх. Світло. Нам потрібне світло, щоб працювати, творити, шукати розв'язки, нести порятунок. Світло потрібно людині постійно, адже в темряві людина втрачає орієнтацію і гине. Є, однак, такі сторони нашого життя, на які ми бажаємо, щоб ніколи на них не падало денне світло. Це наші малі і великі напівправди та неправди, брехня і побрехеньки. Бачимо, отже, що наше ставлення до світла є двозначне, бо людина бажає завуалювати свої неправди і злочини. Христос приносить світло, щоб просвітити розум людини, душу, серце, все єство. Людина повинна жити у світлі. Коли Біблія говорить про світло, то це означає не створення якогось романтичного настрою через осяяність світла, але про правдиву ясність в моральному житті людини. Ось чому Новий Заповідь говорить нам про Ісуса як про світло. Що таке світло для нас? Світло, про яке говорить Євангеліє, не є тим світлом рефлектора високих вимог, який простежує кожен наш крок. Світло життя Ісуса не світить нам безжально в очі, мов лампа, під час процесу дізнавання. Світло – це святість життя. Один реколектант, проводячи реколекції на парафії, поставив своїм слухачам конкретне запитання. А чи ви є святими? Люди, які слухали реколекції, почали здивовано дивитися один на одного. На їхніх обличчях легко можна було помітити зніяковіння, заклопотаність. Реколектант не давав часу їм отямитися, і він повторив вдруге своє запитання. Я вас знову запитую, чи ви є святими? Люди мовчали. Тоді реколектант звернувся до одного молодого чоловіка. Чи ви є святий? Молодий чоловік відповів, я намагаюся бути святим. Цей чоловік повернувся в бік залу, і зал схвильовано кивав головою. Люди між собою також почали твердити, що у своєму житті вони намагаються бути святими. Реколектант ще раз звернувся до цього молодого чоловіка і сказав, спробуйте зараз встати. Молодий чоловік підвівся з крісла, і реколектант негайно наказав йому сісти і додав, я не сказав вам встати, але попробувати встати. Тому, то кажу вам ще раз, попробуйте встати. Молодий чоловік знову встав, але реколектант знову заперечив його дію. Він сказав до нього, я просив вас не вставати, а попробувати встати. Як це попробувати встати? Запитав молодий чоловік. Що означає попробувати встати? Людина може або встати, або сидіти. Тоді всі почули запитання реколектанта. А що означає я попробую бути святим? В конкретний час людина або свята, або не свята. Христос першими словами своєї промови закликає до святості. Покайтеся, бо наблизило Царство Небесне. Той, хто хоче бути святим, повинен насамперед покаятися. Стан святості своїм корінням, своїм початком має покаяння. Людина, яка не кається, навіть не стоїть на шляху до святості. Покаяння – це початок святості, початок дороги до спасіння. Людина повинна усвідомити свій ці речі, бо той, хто не бажає покаятися, не бажає святості, не стремить до світла. Одного разу в теленовинах прозвучала інформація. У лісних масивах гір заблудилися декілька людей. Для їхнього порятунку було направлено експедицію. Чисельні групи порятунку намагалися вийти на слід тих, які загубилися. скрипучим дисонансом у цій зараз ситуації прозвучало повідомлення метеорологічної служби про те, що експедиція повинна закінчити свої пошукові роботи. Причина? В горах впав туман. Оповиті туманом гори стали небезпечними для самих рятівників. Туман і мряка в горах такої густоти, що виникла небезпека. Не тільки каліцтва рятувальної експедиції, але й те, що вона сама могла втратити будь-які орієнтири. Зрозуміло, що світло просвічує темряву. Але самого світла, як елементу людської праці, ліхтарі, смолоскипи, лампи генераторів і так підібне, для просвічення мряки, для просвічення туману є замало. Якщо світло створено людиною світить, то воно просвічує надто мало віддаль. Ось вдалий символ залежності. Потрібно світло сонця для людей фізичного порядку і світло надприроднє, тобто світло Євангелії для порятунку в моральному плані. Коли людина знаходиться просто в гріхах, то світло Євангелії просвічує її, наказує їй, куди йти, показує шлях. А коли людина знаходиться в залежності, наркозалежності, алкоголізму, чи будь-якої іншої форми залежності, то це стан мряків, туману, який не пробиває жодне людське намагання, жодне людське світло. Людина залежно вважає, що цей стан є найкращим і підпорядковується низьким тваринним інстинктам. Замість стану довершеності і піднесення деградує і опускається вниз. Порятунок настає тільки тоді, коли людина виконає пропозицію Христа. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Покаяння і навернення повинно бути миттєвим і твердою постановою назавжди. Мати Тереза з Калькутти відвідала один із будинків, у якому мешкали сестри монахині з її згромадження. Зауважила, що всупереч звичаям, прийнятим в монастирі, у каплиці на підлозі лежав великий килим. Не почала розважати, що робити в цій ситуації. Не збирала зборів з цього приводу. Сама, будучи малого зросту, згорнула цей килим і викинула через вікно. Ось дух Євангелії. Ось приклад твердої постанови у житті християнина після покаяння і навернення. Християнин повинен негайно викинути свій гріх, свою залежність і миттєво стати на шлях святості. Покаяння – це кардинальний, рішучий перелом у житті людини. Сатана не спить. Він в'яже нас принадами гріха, залежністю, спокусою. Ілюстрацією гадій може бути невпинна гра дітей на сільському подвір'ї. Найстарша дівчина з дитячого гурту спіймала курку і почала маніпулювати нею. Дівчина стиснула ноги курки своєю долонею і почала робити рухи навколо курячих лапок. Робила це, торкаючись лапок, щоб курка їх відчувала. Ці рухи нагадували в'язання лапок шнурком. Провівши це маніпулювання, дівчина поставила перестрашену курку боком на землю і палкою намагалася на землі перед нею провести лінію, яку мала б означати, що для цієї курки кінець шнурка. Нечувано. Але бідна курка, маючи уявно зв'язані ноги, лежала декілька хвилин непорушно. Вона лежала покірно, боком на землі, думаючи, що її ноги зв'язані. Вона навіть не намагалася встати. Так тривало декілька хвилин. Чи злий дух не діє подібно до нас? Впавши у гріх, ми лежимо і навіть не намагаємося встати, маючи перед очима в себе лінію викидів, наше сумління, нашої совісті. Ми піддаємося голосу світу, якому дуже залежить на тому, аби переконати всіх, що святість у наш час неможливо. Христос твердо і наполегливо голосить до нас: покайтеся, бо наблизилося Небесне Царство. Він намагається наблизити нас до розуміння стану святості, і першим кроком якого є покаяння. До Бога можливо наблизитися не інакше, як тільки через покаяння. Ось чому першим гаслом Ісуса, який виступає на привселюдну проповідь, були слова «Покайтеся, бо небесне царство є близько». Катакомби є місцем поховання перших християн. Туди стремляться тисячі паломників, щоб помолитися на їхніх гробах, щоб побачити їхнє зібрання, відчути атмосферу переслідувань, молитви, атмосферу притаманні, первісні церкви. Катакомба тягнуться на десятки кілометрів під землею. І ось група паломників зупинилася через те, що вимкнулося світло. У групі був 8-літній хлопчик і 5-річна дівчинка. Раптом дівчинка почала плакати. «Не плач! Там на горі є людина, яка знає, що треба увімкнути світло, що треба дати світло. Не плач!» Її заспокоїв брат. Ця історія прикликається із євангельським читанням, яке тільки що я прочитав на початку нашої зустрічі. Отже, Євангелія каже нам: «Поганська Галилея, народ, який сидів в темноті, побачив велике світло». Темрява і світло – дві протилежності. Це два великі символи не тільки видимої реальності, але і духовного світу. Темрява і світло. Ситуація в Старому світі була подібною до тієї екскурсії в катакомбах. Народ блукав у морку, народ блукав у бездоріжжях. Темрява огорнула життя людей, люди прагнули світла та не могли його знайти. Люди відчували покинуті з Богом, забуття Богом. Люди ходили немов навпомацьки в пошуках виходу, у пошуках дороги, і ось приходить світло. Той 8-річний хлопчина твердив, що на горі є хтось, хто пам'ятає про нас, пам'ятає, що потрібно включити світло. Подібно і Бог з небесних висот пам'ятає про людину. Він хоче дати світло життя, світло просвідчення розуму. Бог не покидає людину ніколи, а хоче її спасіння. І ми бачимо, що світло приходить до людства. Бог, який входить у людську історію, насамперед через зачаття у лоні Пресвятої Діви у Назареті, народження у Вифлеємі, перенесення в храм у Єрусалимі, вибирає собі інші місця для проповіді. Він не йде ані в Єрусалим, ані в Вифлеєм, а йде в країну, що лежала в тіні смерті. Країну, про яку каже пророк Ісая, Галилея поганська. Чому? Територія Панської Галилеї – це, власне, територія стародавніх племен Заволона і Нафталії. Це два покоління ізраїльські. Коли йшли в Єгипетську Любічну землю, вони зупинилися і не хотіли йти далі через Йордан, але вирішили осісти на вказаних теренах. І 10 племен перейшли Йордан та увійшли в обіцяну землю, а ці залишилися. Чому так сталося? Через красу, багатство, навколишні природи, через плодючість землі. Галилея є завдовжки 80 кілометрів, а ширина її 40 кілометрів. Ось як описує Галилею один римський намісник за часів Ісуса. На території Галилеї було близько 204 міст. Кожне з них мало не менше, ніж 15 тисяч населення. І на такому клаптику землі було понад 3 мільйони людей. Земля була плодюча, багата. Земля давала людям життя. Галилея, окрім того, була ще і перетином морських і сухопутних торгівельних шляхів. Туди сходилися купці з рідних країн. Асирійський царський Нахереп заслав туди багато поган. Люди, живучи там в сусідстві з іншими народами, толерували їх. Євреї з галицьких терен часто вступали в подружні зв'язки з людьми різних націй та вірувань. Внаслідок цього релігія у Гелен була не такою чистою, як, скажімо, в Єрусалимі. Там не було священиків, а також було мало вчителів закону. Тому ці люди були менше освічені в законі, хоча були більш простіші, добріші, толерантніші. Це і було причиною того, що насамперед у Галилею, а не до зарозумілих єрусалимлян, іде проповідувати Христос. Він йде до них, іде до тих, що називають інших, а до тих, які зачливі, до інших – толерантні, котрі сприймають інших. Ми йдемо в землю дзвоним в талі у поганську Галилею. Тому євангеліст Матей говорить, що поганська Галилея побачила велике світло. Христос приходить туди, щоб розпочати звідти свою місійну діяльність. Христос приходить до всіх. Він не приходить лише до вибраних, а приходить до всіх. До людини грішної, до менш сформованої у чеснотах, можливо, менш вишколеної у релігійних правдах. Ісус не опускає нікого. Він приходить засіяти слово правди у душі всіх людей без винятку. Але приглянемося ще раз на ту так звану державу Галилею. Чому Христос іде в місто Капернаум, яке навіть Содом назве своїм містом? У Капернаумі він оздоровив тещу апостола Петра. У Капернаумі він оздоровив сліпців і прокажених. У Капернаумі він вилікував всіляку хворобу і неміч, виганяв злих духів. А що ж Христос каже пізніше про Капернаум? І ти, Капернауми, чи піднесешся попід небеса? Аж до аду зійдеш, бо якби чуда, які в тебе відбулися, сталися в Содомі, він лишився б аж досі. Вони не покаялися. Близькість Бога не принесла їм користі. Навпаки, спричинилися до їхньої заглади. Чому так? Чому люди не сприйняли світло? Чому не захотіли бути зі світлом? Бути з чеснотами? Чому? Це перегукується і з нашим життям. Коли приходимо до храму, домагаємося молитися, думками злітати до Бога. Проте, вийшовши поза храм, ми знову ведемо поганське життя. Подібно чинили і люди з поганської Галилеї. Бог приходить до нас. Він не дивиться на нашу гріховність, на нашу убогість, духовну убогість. Він може перетворити нас на великів духа. Подібно і Петра, який зрікся його, він ставить першим над апостолами. А Марію Магдалину, жінку минулому легкої поведінки, на рівно апостолам. Чи Савла, гонителя церкви, на рівного апостола і учителя народів. Він може і нас повністю перемінити. Він дивиться на наш стан і хоче єдино, щоб ми прийняли світло. Бо церква голосить про світло, яке приходить в країну Галилейську та до поган. Церква голосить про світло, яке приходить до нас, як світло, яке ми повинні прийняти. Але, щоб прийняти світло, ми мусимо виконати мову Христа. Покайтеся, бо небесне царство близько. Покайтеся, наверніться і віруйте в Євангелію. Бо тільки так можемо прийняти світло у своє життя. Світло у свою душу. Сьогодні, говорячи про ці речі, ми повинні збагнути, як це важливо є для кожного із нас. Сьогоднішній світ нічим не визнається від тодішнього світу. Ми також маємо правдиву віру. Ми намагаємося виконати заповіді Божі, але через секуляризацію світу ми схильні робити своїми божками помешкання, автомашини, гроші, маєтки. Ми легко можемо впадати в гріх і служіння через служіння речам. Так є у нашому житті. Сьогодні це світло, яке приніс Христос з Йордані, украй зволу Нафталі, приходить до нас, до наших сімей і наших родин. Один чоловік, який подорожував у святу землю, хотів принести вогонь з Єрусалимського храму, з храму гробу Господнього. Він хотів, щоб це світло увійшло в його домівку, в його родину, бо вважав, якщо прийде цей вогонь до себе і його приймуть у його селі, у його краю, то усь буде супутником про всього життя. Богослини ж йде на його сім'ю, на родину, і всі будуть осяяні цим світлом, просвічені, благословені і захоронені. Отримав це світло і поніс додому. По дорозі трапився йому випадок. Якийсь бідняк просив його дати вогню, щоб запалити багаття. Не хотів давати. Така мізерна і дрібна справа. Мабуть, не потрібно давати святий вогонь, щоб запалити багаття, щоб людина погрілася. Можливо, це навіть не варто уваги, а можливо, це навіть є зневагою до святого вогню, розмірковував у собі. Але якось зм'як і дав вогонь. Вирішив далі в дорогу додому. В дорозі спіткали його буря, і вогонь згас. Вертатися назад всю ту землю не близько. Плисти кораблем через море, не мав коштів, не мав засобів. Згадав, як по дорозі дав святий вогонь біднякові. Повернувся. Багаття того бідняка ще горіло. Його вогонь подарував на біднякові єрусалимське світло, щоби принести всю родину, ще не згас. І він взяв цей вогонь і поніс додому. Виявляється, дивний Божий закон. Те, що ми робимо людям, робимо собі. Христос приходить, щоб дати світло добра, світло спасіння, світло радості. Христос приходить туди в зарудання, щоб покликати перших учнів, щоб сказати їм, ідіть за мною, бо станете ловцями людей. Він не каже їм, ким він є, не пояснює свої особи. Він каже їм тільки про своє і про їхнє завдання. Говорить, щоб вони покликані стати ловцями людей. Що означає стати ловцями людей? Коли рибалки витягують сюди рибу, то знають, що це улов. На зразок цього Христос хоче показати нову реальність. Подібно, як ви станете витягувати із води не тільки рибу, а і все те, що є, то так само ви станете ловцями інших людей. Це він говорить про святу тайну хрещеника і на спасіння світу. В особі Ісуса відкрилася така глибина, яка поділася з собою до тієї міри, що людина себе забувала. Він говорить, що вони є покликані нести світло, нести правду про вічне життя. Покликання – це дуже важливий аспект нашого життя. До кого ми є покликані? Насамперед, ми є покликані до життя, яке відбулося без нашої згоди. Це була воля наших батьків і воля Божа. До якого життя ми покликані? Ми покликані до того життя, яке несе в собі біль, наприклад, через розірвання материнського лона. Покликання несе в собі різноманітний біль. Світ через покликання добра страждає. Світ розділений на ситих і голодних. Світ розділений на багатих і бідних. Країна внутрішньо розділена на тих, котрі управляють, і тих, які обосліджені. Церква розділена в 1054 році, 1517 році. Поділ, розрив, розірвання супутні весь час. Кожен може констатувати той факт розірваних сімей, розділених родин, поділених суспільства. Як легко внести у світ розподіл, розрив. Одне невлучне слово, і виникає ненависть, яка триває роки або й цілі десятиліття. Всі ці розділення кровоточать і обмиваються сльозами. А ця кров і ці сльози не поєднують, а ще більше поглиблюють ці роздерття і розподіли. Наше покликання – це покликання до подолання всіх конфліктів і розподілів, які можливі в обсязі нашої діяльності. Не є це в наших силах, але ми повинні чинити те, що нас єднає, а не тільки ділить, щоби на місце незгоди, суперечок, колотнечі, ненависті внести любов, мир і радість. Це наше покликання.
Амінь.
Цього очікує нас Бог і світ. Христос приходить, щоб показати, щоб дати покликання всім тим, аби подолати цей розрив і розділення, щоб світ просвітити світлом, про яке каже пророк Ісаїя. І про що говорить нам сьогоднішня наша передача. Світло засяяло, і народи побачили те світло єднання, добра і радості.
Амінь. Дякую вам, отче, що сьогодні цією катехизою ви так направду освітлюєте нас і стає тепліше в серці, і дуже приємно вас чути, і дякую Богу за вас сьогодні. У нас в ефірі Радіо Марія, нагадаю, дорогі радіослухачі, підходить кінця катехиза з отцем Романом Василь, настоятелем парафії Святої Анни Української греко-католицької церкви міста Борислав Львівської області. Отже, ми вам дякуємо, і на завершення ефіру я знаю, що сьогодні є спомин вашої дружини, 3 місяці, як не стало вашої дружини Марії, і я хочу попросити вас, наші радіослухачі, зараз помолитися спільно з нами, разом з отцем Романом, Романом про Царство Небесне для душі Марії, вашої дружини.
Отче наш, що єсте на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас з лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенна клігона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віки. Амінь. Щиро всім дякую за молитву, за поминання моєї дружини, і щиро всім дякую. Хай Бог благословить всіх вас і всіх працівників Радіо Марія. Дякую.
Дякуємо вам, отче. З вами були в ефірі сьогодні отець Роман Васильєв, настоятель парафії Святої Анни Української Греко-католицької церкви. Дякую, дорогі радіослухачі. Залишайтеся з нами на хвилях Радіо Марія. Христос народився.
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.